dinin menga iltimos ko'rsatmoqchi bo'lsangiz e'zoz duo qiling onajonimni duo qiling onajonimni salom beray yo'l beray sizga yiqilsangiz qo'l beray sizga salom beray yo'l beray sizga yiqilsangiz qo'l beray sizga bir dardimni bildiray sizga Duo qiling onajon.